үйленгім келді 18 жаста Әке шешім кеп түртті қой басқа Кредиттерді жабайық содан соң үйлен Үйленем деп қазірден өйтіп ал жаспа Кредиттерді жабайық содан соң үйлен Үйленем деп қазірден өйтіп ал жаспа Үйленгім келді 25 жаста Әке шешем кеп түртті қой басқа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Кездескен жай бір қызға бекер жармаспа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Кездескен жай бір қызға бекер жармаспа а. Үйленгім келді дәл 30 жаста Әке шешем кеп түртті қой басқа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Солай деп айтқын өзің құрбы құрдасқа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Солай деп айтқын өзің құрбы құрдасқа Үйленгім келді 35 жаста Әке шешем кеп түртті қой басқа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Солай деп айтқан дұрыс жора жолдасқа Кредитіңді жауып ал содан соң үйлен Солай деп айтқан дұрыс жора жолдасқа Үйленгім келді 45 жаста Әке шешем кеп түртті қой басқа Ипотекаң жауып ал содан соң үйлен Әйел деген бәлені сосын алмаспа Ипотекаң жауып ал содан соң үйлен Әйел деген бәлені сосын алмаспа Үйленгім келді 65 жаста Әке шеше жоқ түртетін басқа